Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hindi maibibigay ang ng pinakamagandang paliwanag o kahulugan ng simpleng katanungang taga saan ka o saan ka nagmula sa multikulturalismo sa Australia. Ito ang naging pahayag ng pinakahuling pagsasaliksik na pinamagatang counting culture. Sinusuri ng pag-aaral na isinigwa ng Diversity Council of Australia at ng Business School ng University of Sydney ang pinakamahusay na paraan upang maunawaan ang kultura at paano mapapabuti ang kalagayan sa lugar trabaho. Ang detalye sa ulat ni Bernadette Clark at Alan Lee na isinalaysay sa wikang Filipino. Nakilala ang Australia bilang lugar kung saan na ipagpapatuloy ang pinakamatandang kultura at lugar kung saan ang mga tao ay nagmumula sa may mahigit 270 kultura. Ang bansa ay nakilala para sa multikulturalismo. Ngunit walang naging nag-iisang paraan upang tunay na masukat ang pagkaiba-iba o tinatawag na cultural diversity hanggang nitong huli. Si Dr. Demetria Gustris ang co-author ng Counting Culture, isang report na binuo ng Diversity Council of Australia at ng Business School ng University of Sydney.
We really wanted to get clarification around the definition of cultural diversity and also establish standardized measures that can be implemented in a meaningful but also accurate and simple way without losing the complexity of what cultural diversity is.
Sinabi ng immunologist na si Kumi De Silva, isa sa mga nagbahagi ng kanyang karanasan sa nasabing pag-aaral, na umaasa siyang susundin ng mga negosyo ang nasabing hakbang. Siya ay masugid na tagapagtaguyod ng pagsisimula ng mga pag-uusap o talakayan sa issue ng cultural diversity.
We all have many layers, right? Based on our families, the community we live in, places we've worked, either internationally or within Australia, the languages we speak. So the experiences we bring are very different. And just by recording country of birth or the main language you speak, I think is not nuanced enough.
Inirekomenda ng ulat na sa halip na paggamit ng malawak na terminong ginagamit na cultural diversity, mayroong limang kategorya na magbibigay patnubay sa pagsusuri ng tinatawag na cultural diversity. Ang kanilang pinagmulan o cultural background, mga wikang kanilang ginagamit, ang bansang sinilangan at panghuli, ang kanilang karanasan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ulat ay binuo sa loob ng isang dekada. Naniniwala ang mga mananaliksik na malaki ang maitutulong nito sa mga negosyo upang magamit ng husto ang mga kasanayang magbibigay sa mga empleyado mula iba't ibang kultura sa lugar trabaho. Si Lisa Anis ang nanunungkulang Chief Executive Officer ng Diversity Council of Australia.
It's really important that organisations embrace Australia's multicultural identity and learn how to represent that, because we know that the multicultural market is worth $75 billion globally to Australian organisations.
Nais na mga lumahok sa pag-aaral na malawakang may patupad ang mga hakbang na ito. Ngunit una sa lahat, ani Kimi De Silva, hihikayatin ng may 800 miyembro mula Diversity Council of Australia na isa katuparan ng hakbang na ito sa kani-kanilang mga lugar trabaho.
I'm waiting for a day when we don't even have to talk about this. We don't need reports like this, and I can just sit at the table because I feel my contributions are valued, and I don't have to say, well, where is the cultural diversity? Are we talking to everyone who can contribute to this issue to give us solutions?
Ayon kay Lisa Anis, maraming mga benepisyo ang pagkakaroon ng tinatawag na mapagtanggap na lugar trabaho sa Australia.
If you have a diverse and inclusive workforce, that diverse and inclusive workforce is going to be much more likely to be productive, be engaged, be innovative, solve problems better, and reduce risk. That's really great for business. We also know that creativity and problem solving will mean you are more likely to be effective with broader markets. That will make you more profitable. And we also know that if you extend that into your strategic imprint as an organisation, then it will prepare you to be a workplace and an organisation of the future.
comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.